Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na klico dobrote zbrali že več kot 240 tisoč evrov, darovanje za družine v stiski še vedno mogoče.
Premier naj bi vendarle popolnil ministersko ekipo. V njej naj bi bili vojaki in nekdani minister, ki ga je odnesla afera.
Komisija za preprečevanje korupcije je uvedla preiskavo zoper nekdanjo ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik.
Danes težave pri dostopu do več spletnih strani državnih ustanov. Preiskava poteka.
Državni zbor na pobudo SDS razpravlja o posledicah nezakonitih migracij.
V Dubaju se začenja podnebni vrh, bo prinesel zavezujoče odločitve.
Vreme, danes in jutri še deževno, za vikend prihaja večja pošiljka snega.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Andrej Šinko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Na letošnjem dobrodelnem koncertu Klic dobrote je Slovenska Karitas za pomoč družinam v stiski zbrala več kot 241 tisoč 93 evrov. Koncerta ob 16. in 20. uri si je v celjski dvorani Golovec ogledalo približno 2500 ljudi. Za dober namen so nastopila številna znana imena slovenske glasbene scene ob spremljavi skupine Diamanti. Zbrane je nagovoril tudi predsednik Slovenske Karitas, mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Več Maja Morela.
Nocoj smo skupaj eno srce, ki prinaša upanje, je v nagovoru poudaril škof Cvikl in dodal, da so se stiske ljudi v tem letu še poglobile. Karitas je tem ljudem pomagala tudi z zbiranjem sredstev, ki jih je razdelila med 4000 gospodinstev.
Bolj bomo pomagali, manj bo revščine oziroma več bo upanja in veselja. Naj preko naših mest, trgov in vasi gre reka upanja, reka solidarnosti, medsebojne pomoči. Zato res hvala vsem in želim, da bi upanje premagalo vse težave in da bi znali stopiti skupaj in biti drug drugemu bližnji, tisti, ki prinaša upanje in sočutje.
Velik del na koncertu zbranih sredstev bo namenjen družinam, ki so jih prizadele poplave, sodelavka Slovenske Karitas Mojca Kepic.
Poleg tega ne smemo pozabiti tudi ostalih družin, ki se soočajo z različnimi težavami. Med njimi so tudi starejši, z nizkimi prihodki in ljudje, ki težko najdejo delo. Letošnji koncert bo res namenjen tistim, da jim v bistvu res prinesemo upanje v njihove domove.
Za dober namen so nastopila številna znana imena slovenske glasbene scene. Med drugim Helena Blagne, Gregor Ravnik, Vivere, Dekliški zbor svetega Stanislava, Tina Debevec, Monika in Gregor Avsenik. Monika je za naš radio povedala.
Za posameznika lahko nekaj evrov malenkost, ampak res, ko stopimo skupaj, smo že ogromno krat dokazali, smo pa res, res močni in v temu je v bistvu čar darovanja. Lahko daruješ malo po svojih močeh, na koncu pa res rata neka velika zgodba.
Ob spremljavi Diamantov so koncert otvorili naši radijski sodelavci Manca Hribar, Jakob Čuk in Andrej Jerman. Zapeli so pesem ameriškega country izvajalca Vinsa Gila z naslovom Odpoči si tam gori, ki jo je prevedel Marjan Bunič. Koncerta so se udeležili tudi nekateri predstavniki vlade in predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki se je Slovenski Karitas zahvalila za dozdajšnje delo.
Vem, da Karitas izjemno dobro dela in se mu iz srca v imenu Republike Slovenije in kot predsednica Republike Slovenije zahvaljujem za vse, kar delajo dobrega in takšne organizacije, nič drugega se ne želim, kot da med nami ostanejo večno. Odnesejo veliko dela tudi državi in država se tega mora in tudi se zaveda.
Telefonska številka 01-359-60 ostaja odprta. S klicem lahko še vedno darujete.
Predsednik vlade Robert Golob je na sestanku o koalicijskim partnerjem predstavil imena kandidatov za ministre za javno upravo, kmetijstvo ter naravne vire in prostor. Ti so po besedah vodij poslanskih skupin SD in Levice v javnosti poznani, pri izbiri pa zaupajo premijeju, ki naj bi predlog za njihovo imenovanje v državni zbor poslal danes. Prispevek Alena Salihoviča.
Koalicijski partneri na čelu z vodjo poslanske skupine Svoboda Borutom Sajovicem so bili glede imen skupi.
Imena bo sporočil predsednik vlade, to je tudi njegova naloga.
Vsi trije kandidati prihajajo iz gibanja Svoboda in tukaj zaupamo izberi predsednika vlade.
Pa je dejal Jani Prednik iz SD. Največje presenečenje med neuradnimi kandidati je kmetijsko ministrstvo, ki naj bi ga vodil Vojko Adamič. Ta je, kot pišejo na portalu domovina.je, na lanskih občinskih volitvah neuspešno kandidiral za župana Ivančne Gorice na listi Gibanja Svoboda. Adamič je upokojeni major, njegova celotna kariera pa je zaznamovana z vojsko, čeprav je študiral zoologijo. Tudi izbira ministra za javno upravo je nekoliko presenečenje. Nekdanji minister Boštjan Koritnik, ki ga je podprl tudi ljubljanski župan Zoran Janković, na koncu ne bo kandidat. To bo poslanec Svobode Franc Props, ki ima magisterij iz vodenja in organizacije. Pred vstopom v parlament je bil tudi vodja upravne enote v Litiji. Ministrstvo za naravne vire pa naj bi vodil Jure Leben, okoljski minister v vladi Marjana Šarca, ki je odstopil zaradi drugega tira in zloglasne makete tega tira, za katero smo davkoplačevalci odšteli kar milijon evrov. Dr. Peter Gregorčič je v včerajšnjem pogovoru o upozoril.
Zagotovo smo v zelo nestabilnih časih in dlje kot bodo trajali, slabše bo za to državo. Menim pa, da volitve vsaj zaenkrat tako izgleda, niso zelo mogoče. Predvsem zato, ker ima trenutna vlada izjemno veliko večino v državnem zboru. Opozarjam pa na sledeče, da je tudi zaradi nekih morda napačnih premislekov predsednika vlade smo trenutno brez treh ministrov, ki morajo biti imenovani na položaj do začetka januarja, nekje prvi polovici januarja, sicer skladno z zakonom o vladi predsedniku vlade preneha mandat in s tem se potem lahko steče postopki za izvolitev novega mandatarja oziroma v skrajnem primeru za razpustitev državnega zbora.
Je opozoril Gregorčič. Kritičen do vlade je bil tudi prvak SLS Marko Balažic.
Nehimo že eksperimentirati v tem slovenskem političnem prostoru enkrat, poglejmo na tisto, kar je delalo dobro, kar je funkcioniralo dobro in se ukvarjamo s tem. Žal drugače se nam ne na dolgi rok, ampak že na srednji rok ne godi dobro.
Ponovitvi pogovora o, v katerem smo gostili nosilca liste za evropske volitve pri SLS, doktorja Petra Gregorčiča in pa prvaka te stranke Marka Balažica, lahko prisluhnete danes ob 22. uri ali pa jo poiščite v radijskem podcastu.
Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o osnovni šoli, ki prinaša več sprememb zlasti na področju nacionalnega preverjanja znanja, razširjenega programa in uvajanja tujih jezikov. Potrdila je tudi akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine, ki določa konkretne cilje in ukrepe na tem področju. Država bo v prihodnjih treh letih v ta namen zagotovila 34 milijonov evrov. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumar.
Do konca leta 2026 tako načrtujemo izvedbo naložb na področju, kot že prej omenjeno, učinkovite rabe energije, večjo uporabo obnovljivih virov energije, predvsem pa energetsko revnih gospodinjstvih. To pomeni več naložb za vgradnjo novih kurilnih naprav na lesno biomaso, naložbe v skupne ukrepe pri energetski prenovi več stanovanjskih stavb, naložbe za vključevanje energetsko revnih gospodinjstev v energetske skupnosti in takšne podobne tudi kombinirane ukrepe. Drugi ukrepi so še tudi pomembni, to so predvsem ukrepi iz energetske učinkovitosti, da se bo v energetsko revnih gospodinjstvih v prihodnosti porabljalo manj energije, tista energija, ki pa se ne porablja, je pa seveda najcenejša oziroma tega stroška potem ni.
Poslanci državnega zbora na izredni seji obravnavajo predloge SDS. Prvi je ustavitev nezakonitih migracij ter učinkovitejši ukrepi za zaščito državnih meja. Drugi pa je predlog sklepa za pridobitev mnenja predsednice republike Nataše Pirc-Musar o izvajanju zakona o pomilostitvi. Predsednica je namreč letos pomilostila tri tujce, med njimi tihotapca, tujega državljana, ki je deloval proti našim zakonom. Več o dogajanju Mita Potočnik.
Poslanec in predstavnik predlagateljev Branko Grims SDS je podal njihove glavne argumente. Pri tem se je navezal tudi na besede ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, da Schengen ne deluje in da 95% prosilcev za azil državo zapusti.
Prvo, da je v Slovenijo ilegalno vdrlo v času Golobove vlade več kot 80 tisoč ilegalnih migrantov, kar je, da si boste predstavljali, za dve približno kot Celje veliki mesti dodatnih ljudi na našem ozemlju. Niti en tak primer se ne bi smel zgoditi, če bi bil spoštovan zakon in mednarodni predpisi.
Sprav nasprotnim stališčem je nastopil poslanec Levice Matej Vatovec.
Verjetno najbolj nizkoten način, kako zlorabljati nesreče samičnih ljudi za neke lastne ali pa širše politične interese.
Trenutno še teče razprava o ukrepih za ustavitev nezakonitih migracij. V SDS med drugim pozivajo k okrepitvi policijske prisotnosti na meji s Hrvaško, v nadzor meje pa bi vključili tudi slovensko vojsko. Ker na matičnih odborih državnega zbora, ki sta predloge priporočil SDS obravnavala v sredo, ti niso dobili zadostne podpore, obstaja velika verjetnost, da poslanci predlogov danes ne bodo sprejeli. Predsednici Pirc-Musar pa v SDS očitajo, da je pomilostila že tretjega obsojenega tihotapca migrantov kljub negativnemu mnenju pristojnih sodišč. Zato so se zavzeli za spremembo zakonodaje, po kateri bi predsednik republike svojo odločitev o pomilostitvah obsojencev moral obrazložiti. Dejan Kaloh iz SDS.
Sodišče je celo v tem primeru bilo eksplicitno, se pravi, da je tihotapec lagal, a ta pomembna okoliščina predsednice žal ni prepričala. Predsednica republike za pomilostitev v drugem primeru za isto kaznivo dejanje, se pravi prepovedanega prehajanja meje v povezavi s samim sprevajanjem, prav tako ni dobila pozitivnega mnenja se strani okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, a spet je sledila pomilostitev.
Vseh 70 navzočih poslancev je glasovalo za to, da pridobijo mnenje predsednice Republike Pirc-Musar o izvajanju zakona o pomilostitvi. Razpravo v tej točki bodo tako nadaljevali v torek 5. decembra po pridobitvi mnenja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Izrael in Hamas podaljšala prekinitev ognja, zjutraj v Jeruzalemu nov napad Hamasovih skrajnežev.
Vlada v luči odprave neustavnosti sodnikom ponudila dodatek v višini skoraj 580 evrov.
Upokojenci bodo jutri na že 9. shodu opozorili na vse slabši položaj.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo, razen popodanske prometne konice, drugih večjih posebnosti ni. Skratka, na srečo brez prometnih nesreč je pa klasična popodanska konica, predvsem gneče zastoji nastaja po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsenki. Seveda vsi vemo, vozniki, kaj ne, da posledično zaradi dežja so ceste mokre, tako da previdnost vsekakor ne bo odveč. No, tudi voznike opozarjamo, da je na nekaterih više ležečih cestah v primeru snega obvezna uporaba verig. Trenutno zaradi sneženja v višjih predelih pa je cesta čez prelaz Vršič zaprta, prav tako tudi cesta Kambreško, Solari, Livek na relaciji Kavk, odsep za Tolmin. Ja, pravkar pa smo dobili obvestilo, da je regionalna cesta Maribor, Pobrežje, Pernica v Malečniku zaprta zaradi plazenje ceste. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nekatera spletna mesta državnih ustanov so bila dopoldne začasno nedostopna, med njimi tudi spletni portali vlade, državnega zbora, statističnega urada in e-davkov. Po prvih informacijah, kot je pojasnila ministrica za digitalizacijo Emilija Stojmenova-Duh, je približno ob 9. uri na državnem komunikacijskem omrežju HAKOM prišlo do zastoja v delovanju omrežnih stikal.
Takoj smo pristopili k iskanju napake in odpravi vzrokov s pomočjo zunanjih strokovnjakov, ki skrbijo za vzdrževanje omrežja HAKOM. Spletna mesta državnih inštitucij, državnega zbora in tudi sodišč že nekaj časa ponovno delujejo nemoteno. O razlogih za zastoj v delovanju sistema poteka temeljita preiskava. Po dosedaj znanih informacijah ni šlo za varnostni incident, torej ni šlo za kibernetski vdor.
Televizija Slovenija je včeraj sicer poročala, da naj bi po hikerskem napadu na holding slovenskih elektrarn družba zdaj prejela zahtevek za plačilo 1 milijon evrov odkupnine v bitcoinih. V HSE informacije za zdaj niso potrdili. Letna inflacija je novembra z oktobrskih 6,9% nazadovala na 4,9%, je danes objavil statistični urad. Za 0,5% so padle tudi cene na mesečni ravni. Brezposelnost v območju evra in Evropske unije medtem na mesečni ravni ostaja nespremenjena. Več Manca Hribar.
Slovenija je imela novembra 4,9% letno inflacijo, četrto najvišjo med državami z evrom. Višja je bila le na Slovaškem, Hrvaškem in v Avstriji. Na evropskem nivoju so na mesečni ravni cene po tem indeksu upadle za skoraj odstotek. Najbolj se je na letni ravni podražila hrana, in sicer za skoraj 7%, sledita ji alkohol in tobak. Storitve so bile dražje za 4, neenergetske industrijske dobrine pa za nekaj manj kot 3%. Energija je bila medtem cenejša, in sicer za 11,5%. In kako je s stopnjo brezposelnosti? V območju z evrom je oktobra znašala 6,5%, kar je enako kot septembra. V Evropski uniji je bila za 0,5% nižja, prav tako enaka kot mesec prej. Malenkost je padla tudi brezposelnost med mladimi. V Sloveniji je bila brezposelnost oktobra 4,1%, potem ko je bila mesec prej 3,9%. Podatka za mlade še ni. Oktobra je bila glede na razpoložljive podatke brezposelnost v Evropski uniji sicer najnižja na Malti, na Poljskem in Češkem ter v Nemčiji, najvišja pa v Španiji in na Švedskem.
Vrh slovenskega gospodarstva pod naslovom Uglašeni v razvoju, na katerem so se včeraj zbrali gospodarstveniki in politiki, je prinesel potrditev, da je njihov skupni cilj razvoj Slovenije. Gospodarstveniki so ponovili, kaj potrebujejo za uspešno delovanje. Premier Robert Golob pa jim je obljubil mesečna srečanja in dialog. Golobovi predhodniki v vladni palači pa so ga spomnili, da je prvi pogoj za zdravo in trdno gospodarstvo stabilno in varno okolje, ki ga mora zagotoviti vlada. Tone Gorjup.
Predsednik gospodarske zbornice Tibor Šimonka, ki je organizirala dogodek, je bil neposreden.
Za razliko seveda od političnih strank, pač tako je, ki, ko pridejo na oblast, tudi dostikrat spreminjajo svojo agendo, gospodarstvo te agende ne spreminja. In ta glasi stabilno, predvidljivo in predvsem konkurenčno poslovno okolje.
To je najmanj, kar pričakujejo, kar zahtevajo, je dejal, a dodal.
Če želimo pritegniti investicije, če želimo ohraniti gospodarsko kondicijo, če želimo ohraniti podjetja, da ostane v Sloveniji, in še toliko bolj, če želimo, da preprečimo odhajanje znanja v tujino, potem to ni dovolj. Mi se želimo meriti in kosati z boljšimi, želimo biti med najboljšimi.
Kot je razočaran dodal, se pogosto zdi, kot da v gospodarstvu nimajo pravega sogovornika na strani vlade. Premier Golob je sprejel izziv in takoj zagotovil.
Želim si, da od najkasneje s 1. januarjem ta dialog znova steče v najboljši možni maniri. Zato dajem ne samo poziv vsem združenjem k dialogu, ampak tudi svojo zavezo. Da bom poskrbel, da bomo najmanj enkrat mesečno sedeli z gospodarstvom.
Skupaj bodo iskali prave odgovore, kako zmanjšati birokracijo in skupaj oblikovali davčno reformo. Izhodišča zanjo naj bi uskladili do konca prvega četrtletja. Golob je še obljubil izboljšavo sistema obveznih evidenc, ki je bil uveden prejšnji teden. Priznal je, da je dialog zastal, odgovornost za trenutne razmere pa pripisal energetski krizi, inflaciji in poplavam. Za njim je nastopila generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal in opozorila na občuten padec Slovenije na svetovnem inovacijskem indeksu. Organizatorji so dali besedo tudi dosedanjim predsednikom vlad na temo, kako v 3 korakih razbremeniti slovensko gospodarstvo in spodbuditi njegovo rast. Odzvali so se Lojze Peterle, Anton Rop, Janez Janša, Alenka Bratušek in Miro Cerar. Strinjali so se, da mora za stabilno in varno okolje poskrbeti vlada. Peterle je ob tem dodal še konkurenčno okolje. Cerar je opozoril na nujnost stalnega dialoga. Janša je poudaril, da se mora izobraževanje prilagoditi potrebam gospodarstva. Opozoril je še na 10 tisoče predpisov, ki hromijo gospodarstvo in na priklanjanje vlade sindikatom ter nevladnim organizacijam, medtem ko zanemarja potrebe gospodarstva. Ali bosta politika in gospodarstvo po tem vrhu bolj uglašena v razvoju, bo pokazal čas.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Izrael in skrajno palestinsko gibanje Hamas sta se le nekaj minut pred iztekom začasne prekinitve ognja dogovorila o enodnevnem podaljšanju. To naj bi pripomoglo k nadaljevanju osvobajanja talcev in dostavi humanitarne pomoči v Gazo. Izraelska vlada je sporočila, da je že prejela seznam talcev, ki jih bo Hamas izpustil danes. Na njem so ženske in otroci. Točnega števila talcev pa niso razkrili. Včeraj je Hamas izpustil 16 talcev, Izrael pa je v zameno iz zaporov izpustil 30 palestincev. Po oceni Izraela je v Gazi še več kot 150 talcev. Medtem, ko se nadaljujejo pogajanja o nadaljnem podaljšanju prekinitve ognja, pa sta dva napadalca med jutranjo prometno konico v Jeruzalemu ubila 4 ljudi, še 16 je bilo med streljanjem ranjenih. Odgovornost za napad je že prevzel Hamas. V Dubaju se začenja dvotedenska podnebna konferenca Združenih narodov COP28. Tokrat je osredotočena na globalni pregled napredka držav pri doseganju ciljev Pariškega sporazuma. V Združene arabske emirate bi moral odpotovati tudi papež Frančišek, ki pa bo zaradi priporočil zdravnikov konferenco spremljal na daljavo. O njegovih pričakovanjih pa v prispevku Marijana Debevec.
Nedavno poročilo Svetovne meteorološke organizacije je pokazalo, da so koncentracije toplogrednih plinov v ozračju leta 2022 dosegle nove rekordne vrednosti. To se bo odrazilo v nadaljnjih zvišanjih temperature, ekstremnih vremenskih dogodkih in zvišanju gladine morja. Na COP28 bodo zato prvič globalno pregledali stanje napredka sveta pri doseganju ciljev Pariškega sporazuma. O svojih pričakovanjih pred omenjeno konferenco je papež Frančišek spregovoril v apostolski spodbudi Hvalite Boga, ki je nadaljevanje njegove okoljske okrožnice. Po besedah gozdarskega strokovnjaka Antona Lesnika papež zapiše, da ne smemo že vnaprej obupati, ker bi sicer najbolj revne na našem planetu izpostavili najhujšim posledicam.
Po drugi strani pa uporabi izraz sanje, se pravi, lahko še vendarle sanjamo, da bo ta konferenca naredila, kot rečemo včasih, en preboj, en napredek v smislu tega, kar je konferenca manjkalo doslej. Se pravi, bolj zavezujoče odločitve, učinkovite odločitve, preverjanje, zasledovanje in tudi sankcije.
Trajne spremembe pa po papeževih besedah ne bo brez kulturnih sprememb v ljudeh. Po besedah biologinje Katarine Novak je najmanj, kar lahko naredimo, to, da zmanjšamo količino odpadkov.
In tudi pametno uporabljamo materialne dobrine. Se pravi, preden kupimo neko stvar, se vprašamo, a to sploh potrebujemo. Potem, preden zavržemo to stvar, se vprašamo, ali lahko mogoče še vedno uporabljamo. Ampak ja, za marsikoga to seveda pomeni spremenjen življenjski slog, kakor tudi papež pravi, ne?
V svoji apostolski spodbudi Sveti Oče navede podatek, da so emisije prebivalcev ZDA približno 2-krat višje od emisij prebivalca Kitajske in približno 7-krat višje od povprečja najrevnejših držav.
In jaz bi rekla, da Evropa ne zaostaja veliko za Ameriko, tako da imamo tudi mi velik delež odgovornosti tukaj. Zaradi tega pa bodimo sprememba, ki jo želimo videti v svetu.
Je še poudarila Katarina Novak.
Komisija za preprečevanje korupcije je uvedla preiskavo zoper nekdanjo ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović-Hovnik. KPK je namreč pri izvedbi razpisa za dodelitev sredstev nevladnim organizacijam zaznala sum kršitve z področja nasprotja interesov. Mediji so takrat razkrili, da je na razpisu za sredstva nevladnim organizacijam sodelovalo tudi podjetje, ki ga je Ajanović-Hovnikova prenesla na mamo. Nekdanja ministrica trdi oziroma meni, da je ravnala v skladu z zakonodajo in namerava to dokazati v postopku. Sodni svet že nekaj časa opozarja, da nesorazmerja ob usklajevanju plač z drugimi vejami oblasti ostaja neurejeno področje. Po nekaterih podatkih so se v obdobju od leta 2012 do 2020 plače javnih uslužbencev povišale za 25%, sodniške pa le za nekaj več kot 5,5%. Predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat.
Zaostajamo za plačami tako izvršilnih kot tudi funkcionarjev, kot tudi poslancev v poprečju za 20%, za plačami, torej ministerskimi plačami, kar za 30%. Mi smo edina kategorija v okviru državne organizacije, katerim plače se niso usklajevale z višanji življenjskih stroškov. V družini, kjer sta oba partnerja sodnika, morate prejemati socialni oziroma otroški dodatek.
Svet je prejel predlog pristojnega ministrstva za mesečni dodatek sodnikom v višini nekaj več kot 570 evrov. To ocenjujejo kot korak v pravo smer, a menijo, da tako neustavnost pri, sodniških plačah ne bo odpravljena. Ureditev ustavne odločbe o plačah pričakujejo do 3. januarja. V Ljubljani bo jutri popoldne že 9. vseslovenski shod upokojencev. Po besedah Pavleta Ruparja z inštituta 1. oktober so se za nov shod odločili zaradi neodzivnosti vlade na probleme upokojencev in zaradi vse slabšega položaja upokojencev. Več Alen Salihovič.
1,8% dodatek je norčevanje vlade iz upokojencev, za nevladne organizacije gre do milijarde, za njim naklonjene medije gre na stotine milijonov, da lažejo in nas ignorirajo. Za upokojence pa denarja ni, je pred shodom Jasen Rupar.
Tudi to pot bomo seveda upozorili na, jaz bom rekel, posmehljiv, pa tudi zaničevalen odnos vlade do upokojencev. Namreč dan pred shodom bomo prejeli nekoliko više pokojnine in to za 1,8%, kar seveda za več kot 250 tisoč ljudi pomeni morda 2 do 3 kilograma kruha na mesec več. Za razliko od tistih, ki imajo seveda toliko večje pokojnine in se bo kar dobro poznalo, da ne govorim o obljubljenih tistih 8,2% v prihodnem letu, kar pa seveda povzroča prevelike razlike med majhnimi in velikimi.
Inštitut 1. oktober med drugim še zahteva.
Lejte, mi smo preko poslancev oziroma preko državnega sveta in tudi direktno na vlado naslovili prošnjo in zahtevo po izrednih prihodkih, dodatkih, k pokojninam vsem tem obogim starejšim ljudem, ki trepetajo pred to zimo, nismo bili uslišani. Torej, kot da enostavno nas ni. Ignoranca je popolna tudi pri zakonu, ki je bil objavljen oziroma v proceduro dan v februarju mesecu, ko je 10,000 ljudi šlo na upravno enoto, da bi dvignjali pokojnine, ki bi danes tem ljudem pomagale preživeti to zimo, niti še ni prišel v prvo obravnavo. Torej, za eno besedo, ta vlada se posmehuje prav najbolj revnim ljudem.
Je povedal Pavel Rupar. Jutrišnji shod se bo na Trgu Republike v Ljubljani začel ob 15. uri.
Šport začenjamo z odbojko. Odbojkari ACH Volja so v drugem krogu Lige prvakov zabeležili drugi poraz. Poljska ekipa Aseko Rešovija je v polnem Tivoliju zmagala s 3-0 v nizih. Kakovostni Poljaki, pri katerih si kruh služi slovenski reprezentant Klemen Čebul, ekipo pa sestavljajo še ameriški, francoski in 4 poljski reprezentanti, so vseh nizih vodili od začetka do konca, a so morali biti izbrani prav do zadnjih točk, saj so jim mladi gostitelji, ki v ligi nabirajo dragocene izkušnje, dihali za ovratnik do zadnjih trenutkov tekme. Nov poraz v Celju so zabeležili tudi rokometaši Pivovarne Laško, ki so v 9. krogu skupinskega dela Lige prvakov izgubili proti prav tako poljski Visli iz Ploka s 25-30. Celjska zasedba se bo 7. decembra v gosteh pomerila z Barcelono. Medtem so košarkarice Devite Olimpija v 9. krogu evropskega pokala skupine A izgubili s Parizom 77-93. Tako po polovici tekmovanja še vedno ostajajo brez zmage v evropskem pokalu. Nekaj športnega upanja polagamo v roke, ali bolje rečeno noge, nogometašem Olimpije, ki jih danes 15 minut pred 7. uro zvečer čaka tekma 5. kroga v konferenčni ligi. Na stadionu v Stožicah bodo gostili vodilno ekipo skupine A iz francoskega Lila, ki je na prvi medsebojni tekmi zmagala z 2-0. Trener nogometašev Olimpije Zoran Zeljković je ob tem povedal.
Ja, čaka nas zelo težka tekma, zelo dober nasprotnik, zraven kvalitete, še zelo lepo igrajo. Tako da, ja, igramo pa doma pred svojimi navijači, vsi se zavedamo, proti komu igramo. Na tej tekmi, bom rekel, nimamo veliko za zgubiti in vse bomo naredili, da probamo presenetiti.
Šport tudi zaključujemo z nogometom. Iz italijanskega Udinezeja prihajajo ničkaj vzpodbudne novice glede ključnega igralca obrambe slovenske nogometne reprezentance Jake Biola. V klubu so potrdili, da ima zlomljeno skafoidno kost v levem stopalu in da bo moral na operacijo. Čakajo ga kar 3 meseci prisilnega premora, preden se bo lahko vrnil na igrišča. To je bil Šport v tri podneva, pripravila sem ga Manca Hribar.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Popoldne bo oblačno z dežjem, meja sneženja se bo dvignila nad 1500 metrov nad morjem. Jutri bo oblačno in deževno, več padavin bo na zahodu, popoldne bodo padavine v južni Sloveniji prehodno oslabele in ponekod ponehale. Jutranje temperature bodo od 3 do 6 v južnih krajih od 8 do 15, najviše dnevne pa na severu od 5 do 11, drugod ob okrepljenem jugozahodnem vetru od 12 do 18 stopinj Celzija. V soboto zjutraj se bodo padavine znova okrepile in zajele vso Slovenijo, dopoldne se bo meja sneženja od severa začela spuščati. V soboto popoldne bo dež v notranjosti marsikje prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem okrepljena burja. V noči na nedeljo bo rahlo sneženje povsod ponehalo. V nedeljo pa se bo od severozahoda razjasnilo, še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem pa burja. Poglejmo še nekaj temperatur ob 15. Koper 9 stopin, Nova Gorica 5, Celje, Črnomelj in Postojna 4, Novo mesto, Tolmin in Velenje 3, Kočevje, Ljubljana, Murska Sobota, Idrija, Kranj, Maribor in Trbovlje 2, Bled in Slovenj Gradec pa 1 stopinja. Čas popoldanske prometne konice je, zato vozite potrpežljivo in previdno. Na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas. Cesta čez Vršič je popolnoma zaprta, na cesti čez Ljubel pa so obvezne verige. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V Dubaju se začenja dvotedenska podnebna konferenca Združenih narodov COP28. V Združene arabske emirate bi moral odpotovati tudi papež Frančišek, ki pa bo zaradi priporočil zdravnikov konferenco spremljal nadaljavo. V mozaiku dneva boste slišali pogovor o njegovih pričakovanjih, ki jih je izrazil v apostolski spodbudi Hvalite Boga. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.